Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirfram gefnu þema. Umfjöllunarefni þessar mundir líf. Jón Snædal, öldrunarlæknir.
Með nútímatækni getur maðurinn haft áhrif á lífið á svo ótrúlega margan hátt og flesta því var ekki að gera áður. Þetta gert við upphaf lífs, við lok þess og í raun á öllu lífskeiðinu. Siðfræðin virðist alltaf vera skrifa á eftir og umræða hvort tiltekið inngrip sé réttlætanlegt eða ekki, hefst venjulegki fyrir en tæknin hefur verið tekin upp. Tæknin frjóganir eru til að mörgu tagi, allt frá þeim innföldustu svo sem sæðingu, upp í meðferð á ekki konu utan líkamans. Svokvöldu staðgöngumæðrun var til umræði hér á landi fyrir á öldinni, en þá sigruður siðfræðirökin og svo aðferð hefur ekki verið lögleitt hér á landi. Það sérsta til þess að hugsa að sterkustu rökin fyrir margvíslegum aðferðum við að fjölga mangininu er að þetta séu réttindi hinna fullorðnu og að samfélagi að veita þessa þjónustu sem reyndari gert að einhverju leiti. Eðlumál samkvæmt eru börnun ekki spur sem ekki hafa fæðist enn. Á síðust árum hafa rættir þeirra komið fram, þeirra sem urðu til á sínum tíma með tæknilegum aðferðum. Mörg þeirra finna fyrir mjög erfiðri togstreitum ef þau hafa verið getið með aðferðum sem þau eru sjálf andvíg. Stundum það ekki aðferðin sjálf heldur kerfið í kringum þær sem erfitt að kyngja. Dæmi það þegar mikil fjöldi vel fæðst með aðkomi eins og sama sæðisgjafa en nokkur slík mál hafa komið upp á síðustu árum. Lok lífsins eru hins vegar nær mínu sviði sem öldrunarlæknis og þar eru álitamálin einnig mörg. Lengi var það takmarkið að viðhalda lífinu eins lengi og unnt var án þess að huga mikið að innihaldi þess. Sem ungur kandidat var það oft mitt hlutverk að sjá til þess að sjúklingar sem ekki gátu etið eða drykkið fengi vökva í æð. Það var stundum fyllilega réttmætt og hjálpaði ýmsum yfir erfiðan hjalla en oftar var sjúklingur á síðustu dögum lífsins og engin leið tilbaka. Hugsunni var að koma í veg fyrir þorsta sem erfið tilfinning. Sem betur fer hefur náttúra séð til þess að á síðustu dögum lífsins hefur svo tilfinning dofnað verulega og ekki íþyngjandi. Í dag er ástandið metið frá degi til dags og ef niðurstaðan er sú að lífið sé að brenna á enda er vökvagjöf í hæð ekki ástunduð en hins vegar tekið á margvíslegum einkennum sem uppkoma. Líknandi meðferð hefur náð fótfestu fyrir allt löngu og er orðin eðlilegur hluti að nútíma heilbrigðisþjónustu. Nú er hins vegar komin upp umræða að nota tæknina beinlínis í því skyni að enda lífið að ósk viðkomandi einstaklings. Svokvöldið dánarastóð eða líknarbrot. Þessi þjónusta, eða svo má kalla, hefur verið tekin upp í nokkrum löndum og hér á landi félagsskapur sem vill að þessu verið komið á í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Svo virðist sem þessari skoðun sé að vaxa fylgi en markam á skoðunarkannanir, en það hefur verið álitamál hvernig af þeim staðið og ekki síst hvernig niðurstöður eru túlkaðar. Í þessu eins og mörgu öðrum er sjálfræði einstaklingsins sett í undvegi og sagt að það sé eðlilegt að fallast á ósk fullráða einstaklings sem hefur tekið upplýsta ákvörðun en málið er ekki svona einfalt. Ekki er gert ráð fyrir því að hver sem geti borið slíka ósk fram og við henni verði orðið án undangenginar athugunar. Gert er ráð fyrir því að einhver meti hvort einstaklingurinn hafi getu til að taka slíka ákvörðun og strax þarna vandast málið. Hver á að meta það og hvernig? Víðast hvar er það lagt í hendur lækna sem eiga þá að leggja mat á hvort viðkomandi einstaklingur hafi góða vitneskju hvað hann er að byggja hvort hann er samkomin sjálfum sér og hvort hugsalega muni hún snúast hugur. Eftir andlátið er það augljóslega of seint. Það fyrir einnig að uppfylla önnur skilyrði sem settir í lög, svo sem lífshættulegu sjúkdómur, óbærileg þjáning, sem eru dæmið það sem finna má í löggjöf andra landa. Þetta er þó ekki eina hlutverk læknisins. Hann hefur hlotið langa menntun og þjálfun í að lækna og líkna, en er nú settur í það hlutverk að beita sinni þekkingu til að enda lífið. Í litlu samfélagi eins og okkar getur þá orðið sérlega viðkvæmt þar sem stutt getur verið á milli manna í gegnum ættingja, vina eða kunningatengsl. Er það virkilega vilji manna að lögleiða dánaraðstoð hér á landi?